βασικά κεφάλαια το τελικό κείμενο. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι με το ένα χέρι πάνω από το τελικό κείμενο, έτοιμη να την γράψει, να την υπογράψει μάλλον τη συμφωνία. Και έχουμε λοιπόν μαζί μας το Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα κύριε Βέτα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Για να μας πείτε, να μας δώσετε το πώς καταλαβαίνετε εσείς όλη αυτή την καθυστέρηση, τη φάση στην οποία βρισκόμαστε. Και ένα βασικό ερώτημα στο μυαλό όλων, έστω ότι κλείνει η αξιολόγηση αύριο ή και σήμερα ακόμα καλύτερα, γυρίζει το παιχνίδι στην οικονομία?
Η γρήγορη απάντηση είναι γυρίζει, αλλά πρέπει να το εξηγήσω. Και να αρχίσω με κάτι προφανές, αλλά το έχουμε ξεχάσει και στην φάση αυτή της αξιολόγησης και σε προηγούμενες, ότι αυτές οι καθυστερήσεις έχουν ένα τεράστιο κόστος στην οικονομία. Παγώνουν τα πάντα και κυρίως παγώνουν αυτά που όλοι λέμε ότι θέλουμε, οι επενδύσεις, οι οποίες απεχθάνονται τέτοιου είδους αβεβαιότητα. Άρα ενώ στα λόγια λέμε ότι θέλουμε επενδύσεις, φαίνεται σαν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις κρατάμε έξω. Δεν νομίζω ότι κερδίθηκε κάτι ιδιαίτερο, ακόμη και να κλείσει σήμερα η αξιολόγηση. Τους προηγούμενους μήνες θα μπορούσε να είχε κλείσει και νομίζω ίσως και με καλύτερους όρους. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να αποδώσω ευθύνες, ποιος φταίει. Εγώ απλώς λέω ότι η καθυστέρηση έκανε μεγάλο κακό. Έστω όμως ότι κλείνει τώρα.
Θεωρείτε ότι κλείνει η εικόνα που έχετε, οι εκτιμήσεις που κάνετε είναι ότι βρισκόμαστε πια πολύ κοντά σε μια συμφωνία? Έχετε πιστεί ότι οδεύουμε προς το τέλος?
Κοιτάξτε, εγώ αναγκαστικά βλέπω τα πράγματα με τα γυαλιά του οικονομολόγου, όχι με τα γυαλιά ενός πολιτικού επιστήμονα. Ναι. Και αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι περισσότερο πολιτικό παρά οικονομικό. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι οι όποιες διαφορετικές απόψεις για το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί το πρόγραμμα τώρα, έτσι, φέτος, του χρόνου, του παραχρόνου. Και εκεί πέρα νομίζω ότι οι διαφορές είναι ελαχιστότατες. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα του τι θα γίνει κάποια χρόνια μετά, έτσι, από το 19, το 20, το 21. Και έχω την εντύπωση ότι με τους όρους που γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα, γίνεται λάθος, γιατί αυτή η συζήτηση για να μπορέσεις να πεις πώς πρέπει να είναι τα πράγματα το 2021, έτσι, το 2021, θα έπρεπε να γίνει με όρους αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Από τη μια είναι οι πιστωτές, από την άλλη είναι η ελληνική πλευρά. Και το τελευταίο που μπορεί κανείς να πει, βλέποντας απ' έξω όλα αυτά τα οποία γίνονται τους τελευταίους μήνες, είναι ότι αυτή η εμπιστοσύνη δεν υπάρχει.
Εννοείται ότι είναι μόνο η εμπιστοσύνη το πρόβλημα, κύριε Βέτα, ή και ότι η κάθε μια από τις δύο πλευρές έχει άλλες προτεραιότητες, παραδείγματος χάρη στα αντίμετρα, έτσι, η μία να έχουν αναπτυξιακή προοπτική, η μείωση φορολογίας επιχειρήσεων κλπ. Η άλλη το βάρος να πέσει στα πολύ φτωχά στρώματα, και είναι ένα σημείο που μπλοκάρει. Ως παράδειγμα το αναφέρω βέβαια αυτό.
Μπορεί να υπάρχουν τέτοιες διαφωνίες, αλλά επιτρέψτε μου να τονίσω την έλλειψη εμπιστοσύνης. Και δεν, η αλήθεια είναι, δεν αναφέρομαι μόνο στο τι γίνεται τώρα, ίσως και από την αρχή του προγράμματος. Υπήρχαν πολλές παλινδρομήσεις, κάποια πράγματα λέγονταν και δεν γίνονταν, κάποια πράγματα γίνονταν και δεν λέγονταν. Το πρόγραμμα έπασκε από έλλειψη εμπιστοσύνης. Και η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες αυτό φαίνεται κατά κόρον.
Ωραία. Έστω λοιπόν ότι, όπως είπαμε, κλείνει, με τα γυαλιά του οικονομολόγου θέλω να μου απαντήσετε. Είναι εφικτή η προοπτική να τρέξει η οικονομία με τους φετινούς προβλεπόμενους ρυθμούς, αυτό το 2,7% που ακούμε?
Το 2,7, η αλήθεια είναι ότι και πριν από κάποιους μήνες στο ΙΟΒΕ είχαμε πει ότι είναι ένας στόχος ιδιαίτερα φιλόδοξος και είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί. Τώρα που έχουν περάσει και περισσότεροι μήνες, μπορούμε με κάποια σιγουριά να πούμε ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί.
Πού το βλέπετε να κυμαίνεται?
Ας κλείσει η αξιολόγηση, ας τη δούμε και ας τα πούμε τότε. Αυτή τη στιγμή έχει χαθεί περίπου, είναι δύο πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Το ένα είναι ότι περίπου έχει χαθεί η μισή χρονιά. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια προοπτική για επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία ακόμη και να μην επηρεάσουν το διαθέσιμο εισόδημα την χρονιά που διανύουμε, το 2017, η προοπτική επιπλέον δημοσιονομικών μέτρων για το μέλλον κάνει τους πάντες, καταναλωτές, επενδυτές, να είναι πιο κουμπωμένοι. Και το τρίτο είναι ότι εκεί που είχε φανεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα ότι, ή μάλλον πριν τα Χριστούγεννα, ότι κάπου υπήρχε μια καλύτερη σχέση εμπιστοσύνης, εκεί λίγο τα ξαναχαλάσαμε. Το τελευταίο είναι αυτό το οποίο θα κάνει την οικονομία να μην τρέξει, κατά την άποψή μου. Έτσι, μπορεί να πέσω έξω, μακάρι να πέσω έξω με το 2,7 για φέτος. Ένα τεχνικό σημείο, αλλά είναι αρκετά σημαντικό. Αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι για να, από τη στιγμή που η κατανάλωση πολύ δύσκολα μπορεί να τρέξει πάρα πολύ στην Ελλάδα, μόνο με κάποιους τεχνικούς όρους λόγω της χρήσης του πλαστικού χρήματος μπορεί να αυξηθεί, άρα όχι στην ουσία και άρα όχι διατηρήσιμα, χρειάζονται επενδύσεις. Χρειάζονται πολλές επενδύσεις. Έτσι. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό εκεί.
Ναι, αλλά λέτε ότι υπάρχει ακόμα, και να κλείσει η αξιολόγηση, μία αβεβαιότητα, το ύψος της οποίας είναι αρκετά μεγάλο. Άρα, πόσος καιρός θα χρειαστεί προκειμένου αυτή η αβεβαιότητα πάνω από την ελληνική οικονομία να φύγει, να έρθει εντελώς?
Υπάρχουν δύο ειδών αβεβαιότητες. Η πιο βραχυπρόθεσμη, έτσι, πώς πηγαίνουμε στους επόμενους μήνες, και η μεγάλη αβεβαιότητα που είναι πού πηγαίνει τελικά το καράβι της ελληνικής οικονομίας. Αυτά βέβαια σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά θα πιάσουμε ένα-ένα. Για το πρώτο κομμάτι, το πού πάμε στους επόμενους μήνες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό αφορά την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, αφορά εν τέλει το εάν θα μπορέσουν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες κουτσά στραβά τα καταφέρουν να μείνουν σε λειτουργία και να μην κλείσουν, γιατί αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, για αυτό το πρώτο κομμάτι θέλω να ελπίζω ότι θα κλείσει η αβεβαιότητα, θα κλείσει η αξιολόγηση τώρα, δεν θα πλησιάσουμε προς το καλοκαίρι, γιατί από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε έτσι δύσκολες εξελίξεις. Αυτό επαρκεί για να κάνει την οικονομία να πάρει μια βαθιά ανάσα ανακούφισης, το οποίο θα την κάνει να τρέξει με ένα θετικό ρυθμό φέτος.
Όσο για το πού πάει το καράβι της οικονομίας, μακροπρόθεσμα, κύριε Βέτα.
Το πού πάει το καράβι της οικονομίας, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου από το 10 μέχρι σήμερα, αλλά αν δει κανείς συνολικά την εικόνα, αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει είναι ότι ουσιαστικά την οικονομία την έχουμε μικρύνει πάρα πολύ, την έχουμε μικρύνει κατά περίπου 30%, έτσι ώστε να μην δημιουργεί βραχυπρόθεσμα νέα ελλείμματα, δημοσιονομικά και στο εξωτερικό ισοζύγιο, αλλά στη δομή δεν έχουμε καταφέρει αυτά που θα έπρεπε να καταφέρουμε.
Σας το ρωτώ αυτό γιατί υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μπορεί να χρειαστεί και μία δεκαετία στην οποία θα βελτιώνεται το πλαίσιο όσο και η αξιοπιστία μας. Ισχύει?
Κοιτάξτε, μπορεί μία δεκαετία να σας φαίνεται υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά θυμηθούμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, θυμηθούμε ότι από τη στιγμή που οι Γερμανοί.
Έχουν περάσει ήδη με μνημόνιο, έτσι, πριν το καταλάβουμε.
Κατά μία έννοια, χάθηκε μία ευκαιρία μέσα στα τελευταία 7 χρόνια να αλλάξει η δομή της οικονομίας. Mm. Γιατί, να σας πω λίγο τι με ανησυχεί. Μένουμε σταδιακά σε μία επιτήρηση και σιγά σιγά συνηθίζουμε σε αυτή την ιδέα. Ότι εντάξει, δεν πειράζει, ας μείνουμε έτσι. Μα δεν γίνεται να μείνουμε έτσι για πάντα. Ούτε πρέπει να μείνουμε έτσι για πάντα. Έτσι, πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη οικονομική πολιτική στη χώρα. Ούτε αξίζει στη χώρα να είναι ο παρίας της Ευρώπης.
Είπατε μια λέξη κλειδί όμως εδώ τώρα και μου δίνετε πάσα. Επιτήρηση. Άλλοι το λένε εποπτεία, άλλοι το λένε στενή παρακολούθηση. Δηλαδή, ακόμα και αν η Ελλάδα τελειώσει με τα μνημόνια και βγει στις αγορές, οι αγορές μέσω του ύψους των επιτοκίων δεν θα ασκούν ένα είδος επιτήρησης στην οικονομία?
Μα λίμωνο. Γι' αυτό είναι και τεχνητή η διάκριση, έτσι, που για πολιτικούς λόγους έγινε πριν από κάποια χρόνια ανάμεσα, έτσι, στο μνημόνιο και στο αντιμνημόνιο. Ακόμη και αν δεν βρισκόμασταν στο μνημόνιο, για να μπορέσουμε να δανειστούμε, δεν θα έπρεπε να έχουμε συμμαζεμένα δημοσιονομικά? Δεν θα έπρεπε να έχουμε μια ισχυρότερη παραγωγική δομή? Ακόμη και αν αύριο το πρωί καταφέρναμε με κάποιο τρόπο να βγούμε στις αγορές, για να μπορούσαμε να συνεχίσουμε να είμαστε στις αγορές, δηλαδή κάποιος να μας δίνει τα κεφάλαιά του, τα οποία θα είναι αποταμιεύσεις κάποιων συνταξιούχων, έτσι, από τον Καναδά ή από την Φιλανδία, για να μας εμπιστευτούν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να ζητάνε τερατώδη επιτόκια, θα έπρεπε να έχουμε ένα μαγαζί που να είναι συμμαζεμένο και να έχει κυρίως, όχι μόνο να είναι συμμαζεμένο σε παρόντα χρόνο, να μπορεί να δημιουργεί δουλειές, καινοτομία, απασχόληση στο μέλλον. Και εκεί έχουμε ένα έλλειμμα. Να το πω λίγο διαφορετικά. Έχουμε παίξει πάρα πολύ με τα σύμβολα, μνημόνια, αντιμνημόνια, εποπτεία ή όχι. χωρίς να έχουμε καταναλώσει ανάλογη ενέργεια και θα έλεγα και χωρίς να έχουμε βάλει το μυαλό μας και την ψυχή μας όσο πρέπει στο τι χώρα πραγματικά θέλουμε να έχουμε 10 χρόνια από τώρα.
Να σας
το
10 κάνω...
χρόνια από τώρα είναι αύριο.
Ακριβώς.
Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι τα παιδιά μας.
Αυτό θέλω ακριβώς και εγώ να σας ρωτήσω, γιατί είναι κουραστικό πια όλη αυτή η κουβέντα με την αξιολόγηση, θα κλείσει κτλ.
Ακριβώς. Δεν μπορεί να συζητάμε συνέχεια τι θα γίνει σε ένα μήνα, όταν δεν έχουμε συζητήσει πώς θέλουμε να είμαστε.
Ωραία.
Της ουσίας.
Ωραία. Ακούστε την ερώτηση. Πόσο εσωστρεφής είναι η χώρα και η οικονομία? Δηλαδή, μιλάμε συνεχώς για ανάπτυξη κτλ. Μήπως είμαστε μια βαθιά εσωστρεφής οικονομία και πόσο θέλει αυτό για να αλλάξει? Παράδειγμα, τα ελληνικά πανεπιστήμια πόσο συνδεδεμένα είναι με την αγορά εργασίας? Το ακούω χρόνια να γίνεται αυτή η συζήτηση.
Ναι, τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί ενώ έχουν αρκετά καλές και κάποιες πολύ καλές μονάδες, έτσι, κάποιους εξαίρετους συναδέρφους, κάποιους πολύ καλούς φοιτητές κτλ., έχουν καταφέρει να ζουν στον μικρό κοσμό τους, χωρίς να έχουν ούτε την ανάγκη, αλλά ούτε να νιώθουν και δεν έχουν το κίνητρο να ανοιχτούν προς τα έξω, προς την υπόλοιπη κοινωνία και προς το εξωτερικό της χώρας. Μόνο και μόνο δείτε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ως εκπαιδευτικό σύστημα να είναι ένας τοπικός πόλος και για τα Βαλκάνια και για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και να εκπαιδεύει και μέσα σε αυτό να τους ενσωματώνει ίσως στην κοινωνία μας και να έχει μια επίδραση τα καλύτερα μυαλά από όλες αυτές τις χώρες. Το κάνουμε αυτό. Το αντίθετο. Οι φοιτητές οι οποίοι περνούν ένα στάδιο της εκπαίδευσης εδώ αντίθετα προσπαθούν να φύγουν προς το εξωτερικό. Ένα το κρατούμενο. Η ίδια αυτή η εσωστρέφεια, αυτή την εσωστρέφεια την έχουμε δει και σε πολλές άλλες πλευρές της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Είμαστε μια αρκετά συντηρητική, με την κακή έννοια της λέξης, γιατί και την καλή έννοια της λέξης, κοινωνία. Και αυτό δυστυχώς το πληρώνουμε και τώρα μέσα στο μνημόνιο και στην επιτήρηση. Δηλαδή, αντί να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις δυναμικές που θα μας επέτρεπαν να αλλάξουμε, δεχόμαστε ότι δεν πειράζει, καλά ήμασταν και πιο πριν και εντάξει, ας φτωχύνουμε λίγο, ας δώσουμε λίγο περισσότερο σε συντάξεις και δεν πειράζει για την επόμενη γενιά.
Μάλιστα, και άρα με αυτή τη λογική και με αυτή τη συλλογιστική θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε κάθε πρόσκαιρη βελτίωση της οικονομίας από εδώ και πέρα μπορεί και να έχουμε ξανά τάσεις οπισθοδρόμησης στις θετικές εξελίξεις. Το έχουμε δει δηλαδή αυτό, δεν λέω κάτι καινούριο, το έχουμε δει και στο παρελθόν, κύριε Βέτα.
Αυτό είναι λίγο το πρόβλημα. Ωραία. Δηλαδή, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και στα δημοσιονομικά, έτσι μην τα υποτιμούμε, και σε δομικά, έτσι το γεγονός για παράδειγμα ότι όλα τη φορολογία είναι πλέον ηλεκτρονική. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά γίνανε μέσω φόβου. Και ο φόβος δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κινητοποιήσει μια κοινωνία μέσω πρόθεσμα, ούτε πρέπει. Έτσι. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα θετικό αφήγημα, ένα αφήγημα ελπίδας να το πούμε, το οποίο είναι απόλυτα θετικό από εδώ που βρισκόμαστε. Άρα πραγματικά μερικές φορές δεν κατανοώ γιατί χάνουμε το χρόνο μας με μάχες τελείως οπισθοφυλακής, αντί να κοιτάξουμε λίγο προς τα μπρος.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας κούρασα.
Καθόλου.
Προς Θεού. Βεβαίως, ό,τι είπαμε δεν θα έχει καμία βάση αν δεν κλείσει η αξιολόγηση. Τα δεδομένα λίγαν συντόμως θα αλλάξουν αν παραμένει η εκκρεμότητα, έτσι.
Πολύ σωστά. Και ξέρετε, κάθε μονοπάτι ξεκινάει από το πρώτο βήμα. Και πολλές φορές λέμε έχουμε να κάνουμε 7 βήματα, ας μην κάνουμε το πρώτο. Έτσι, πρέπει να γίνει αυτό. Και προς Θεού δεν πρέπει να πάμε σε μια κατάσταση πηγαίνοντας προς το καλοκαίρι πάλι ακραίας αβεβαιότητας, εκβιασμών και διάφορα τέτοια. Δεν νομίζω ότι αντέχει η ελληνική οικονομία, ίσως και κοινωνία κάτι τέτοιο.
Μένουμε σε αυτό δια ταύτα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, κύριε Βέρση.
Εγώ σας ευχαριστώ.